Halaxe agurtu zuen Julio Soto, joan den larun batean, abenduaren bian Iruñako anaitasunan Nafarroako bere seigarren txapela buruan jantzita.
Israelek Gaza piztien eran, ta mundua bestaldera begira. Sahararrak oiuka ari dira, etorkinak egurrezko pateran. Eskaleak 5 zentimo plateran, zenbait nortasun sexual arazo. Guk gizonok emakumei eraso, ta euskara zapaltzaileen ziegan. Sinetxi nahi dut gizakiaren gan, naiz motiborik ez dugun ematen. Nik esperantza dut egunen baten, justizia hasiko dela egan. Justizia hasiko dela egan, nik esperantza dut egunen baten. Naiz motiborik ez dugun ematen, sinetxi nahi dut gizakiarenga.
Halaxe kantatu zuen Juliok eta hemen txendu, gaurkoan telefonoaren bertze aldean. Egunon, Julio, milesker gure dei hartzeagatik.
Bai, egunon.
Julio, beti ibiltzen zara fin referentzietan, hemen azkeneko bertsoan zer ranik ez, ez? Gai sozialan dana bat hor txertatuz, baina bertze bertsoetan ere bai, referentzia kulturalak, musikakoak, bueno, hainbat eta hainbat, hoixen da, WhatsApp eta Telegrama ez izatearen bentaja, sare sozialik ez izatearena?
Bueno, ezagite, ze bentaja dun bertsorako nipa dakitze ba hoixe, sare sozialik ez dudala telefonon eta internet gabeko telefono batekin bizi naiz eta frogatzen ari naizela ba posible dela. Ala bizitzea, ez, azkenean sare sozialen bidez eta etortzen diren informazio guzti horiek nik bestelako modu batzuetatik, betiko moduetatik jasotzen ditut, eta bueno, modu batean zein bestean bertsolariak gaur egunean izan behar ditu begiak eta oso gaur egungo gaietara egokituta egon behar du, hala kantatzen diogulako askotan, orduan, ba, bueno, txapaketa ontara ere, bertsolari gainontzeko guztiak bezala, ba, ni ere, pixkate, etxeko lan egin da iritsi naiz.
Kantatu diozu justiziari Akabaiako bertso horretan, agur horretan, baina bertzeetan ere, bueno, beti ez, hor gogoan izaten zuen gai bat izaten da, izan nahi duzu esperantza gizakiaren gan, erraten zenuen, bertsolaritzak balio du eragiteko sozialki, hortaz, badu garrantzia, alako mezuak botatzea, agurrean eta ez adibidez, ba, bueno, ongi sentitu naiz gaurkoan, eta bi bazuek, ez dakit, ez, merezi du alakoak ere botatzea.
Bai, nik uste dut bertso azkenean arte disziplina bat da, eta arteak kultura egiten duen bezala, ba kultura azkenean gizartea eta mundu hobe bat egiteko tresna da nere ustez, eta bertsolariok badugu zeregin hori ere. Nahiz eta ez daiguna zuer, bertso ere badela jolasa, bertsoa bada bertso bazkari eta afarietan, jaialdietan, ongi pasatze bat ere bai. Baina, bueno, ez daude elkarren kontra, elkarri bizkarra mandat bat eta bestea. Neri behin bertsolari batek esan zidan, hemendik Madrilera kotxe baldin bagoaz, ezin gareten gabe parrezkoan, ez? Lau ordu horiek. Ba, bertsolari ere, bai txapelketan eta bestelako formatuetan, jolas eta parre bai, baina erantzukizu bat ere badugu nere ustez gizartearekin, bereziki gu inguratzen gaituen euskal gizarte honekin, baina bueno, zabalago ere bai, eta gure bersoaren bidez, noski jakinda gauza txiki eta gauza umila eta sutila dela, eragin dezakegu eta uste dut eragin ten saiatu behar dugula. Gero bersoari bakoitzak du bere mundua ikusteko modua, bere gauzak kantatzeko gogoa eta denok ez dugu gauza beragin beharrik, bestela, aspergarria litzakea gure jardun hau. Baina bai, begiratu autokritiko eta kritiko hori behar du bersolariak eta anezpada hemen normalean beti ateratzen da. Eta kasu honetan, ba bueno, iruditu zitzaidan mundua, ba bueno, ez da sekulo izan toki errez bat, ez? Gizakiok beti zaildu dugu diru eta botere gose batekin. Beti historikoki horrela izan da behar bada mundua mundu denetik edo munduan gizakiak gaudenetik. Baina bueno, beti belz eta beti ezkor eta beti zegaizki eta bai hori hola da badakigu. Baina batzuetan inork konpondu behar baldin badu mundu hau, gizakiak konpondu beharko duela pentsatzen dunik, ez da? Mm-hmm. Orduan, ba, bueno, zergatik ez mezu positibo bat eta bai hau dena, zerrendatu niten gauza guzti hauek, denak gaizki doaz, baina izan dezagun edo esperantza gugan oraindik, ez? Azkenean gu garelako, injustizia guzti hauek egiten dituena, ez da martziano bat, bai, ez da estralutar bat, gizakia da. Mm-hmm. Eta gizaki guztiok, Neronen gandik hasita egin ditugu, behar bada hain potoloak ez diren gauza batzuk, baina gauza txiki potolo asko denok egin ditugu, esan dezadan, ba bueno, oso justiziazkoak izan ez direnak. Mm-hmm. Orduan, ba bueno, soluzioak guan dago.
Julio, entzuten dizute alako hausnarketa, bueno, potenteak, erreferentzia historikoekin, ez, justiziaren inguruko ba gogoetak, eta aizu txokantea egiten zait, ikustea nola bertsolaritzan alako gauzek baduten tokia, baino bertze improvisazio kulturetan, ez dakita inbertze, erra nahi dut, adibidez, freestylean, ez, raparen kulturan, bai Espainian, Latinoamerikan, bai indarra handia duena, ez, oihar borroketan, eta bar, horrere improvisazio egiten da, hitzekin, bertsolaritzarekin baditu antzekotasunan dana bat, baino hor ikusten diren edukiak eta gaiak erabat bertzelakoak dire. Orduan, ez dakit zer gertatzen den Euskal Herrian edo bertsolaritzarekin, baina, klaro, bertze maila bat da, ez, zentzu horretan, mami aldetik.
Bai, egia da, raparekin konparatzen baldin badugu, behintzat modan dagoen rap horrekin, bai, Red Bullek patrozinatzen duen oihar borroka horiekin alderatzen badugu, ba bueno, bersoa beste nunbait dago eta eskerrak. Bersoa sozialagoa da, gogoetarako bide ematen duena, errespetuzko elkarrekin, egu herri baten aldeari gara, zapaldutako herri baten alde, zapaldutako hizkuntza baten alde, eta hizkuntza horretan kantatzen dugu, eta normalean talde giro batean, elkartzaintza batetik aritzen gara, guk ere baditugu gure esan dezadan bereziki berso torduetan, eta ez, elkarria dara jotzea bersoaren zutabetako bat da, umorea, eta bata beste tentatzea, hori ere bada bersoa, eta ederra da. Baina puntu bat arte egiten dugu, ez abeti errespetu batean, naiz eta noiz edo noiz, guk ere zugun ongi kalkulatzen, eta behar bada, arrastotik pasata gabiltzan. Rapa berriz, beste balio batzu dauzkan, eri gustatu eta izkidanak bat ere, behintzat oihar borroka horietan, eta bata bestearen gainetik jarri behar, bestea zapaldu behar, oso eredu esan dezadan bortitzak eta maskulinoak, eta edukiak ere, ezagit noraino. Gero, badago beste rap bat, askoz ere sozialagoa, askoz ere egokiagoa, eta askoz ere eleganteagoa. Eta hemen Euskal Herrian bauzkegu ejemplua, baina adibidez Odei Barrosok egiten duen rapa, txapelak entzeko modukoa da, eta eta erakusten du rapak izan dezakela beste modu bat, eta bueno, denak ez direla igualak. Mm. Baina hau esan da, Euskal Herritik kanpora, improvisazioa munduko bazter askotan praktikatzen da, eta toki askotan gurearen oso antzekoa da. Gai sozialei, gai sentimentalei, gai gizatiarrei kantatzen zaie. Ez dakit, Kuban, Argentinan, Uruguain, bueno, Mallorcan, esateko toki asko daude munduan, Mexikon, eta bueno, badaude. Baina, egia da berso gintza eta Euskal Herriko bersolaritzak daukan indarra, oihartzuna, eta osasuna, behar bada, ba, bueno, mundu mailan hemen gaudela ez indartxuen.
Mm-hmm. Ba, haizu, raparekin, freestylearekin, oihar borrokekin, komparazio hori, nik uste aski mamitxoa dela, baina bertze baterako utziko dugu, gai interesgarri hori ez, anxouaren kultura individualista, kapitalista, hemen bertzelako bat ez, baina, bueno, erran bezala hori, ba, bertze monografiko baterako utziko dugu, hemen dugulako, gurekin, ba, aurtengo txapelduna, eta txapela zari garela, Julio, pentsatzen dut, txapela, hori erraten duzu bertsolariek, ez da trofeo huts bat, ez? Erran nahi dut, momentu batean, ba, gero urteko zure lanbidearen atea ere bai erekitzen ahal duelako, ez? Plazetan, gero deituko dizutelako, edo ez, gutxiago edo gehiago, baina handi batean, ez? Horren arabera, ordan, ez dakit punto batean ere txapelketa ezalden bihurtzen nola baiteko lan elkarrizketa bat?
Bai, ez dut segula entzun hola, eta gustatu zaitu, bai, lan elkarrizketa bat, nik oposaketak itzare erabili izan dut. Mm-hmm. Gero bersolari bakoitzaren egoera desberdina da. Bueno, denoi gustatzen zaigu plazan kantatzea eta badakigu txapelketak eragiten dela horretan, orduan horrek presio erantzi bat sortzen digu. Gero gainera bersoa baldin bada zure esan dezagun sustengu ekonomiko nagusia edo nagusienetakoa, ba claro, orduan ez da bi zama da daramatzazu joltzara, ez? Finaletik aurrera kantatzen segin nahi bat, eta gainera finaletik aurrera soldata bat izango duzun, edo ez, edo kezka hori. Orduan, ba, bueno, zaila da, baldintza horietan aske kantatzen, libre kantatzen. Eta oraingoan, ba, nik poz hori dut berezigi, ba, nik bi baldintza horietan, ba nik ere zama bikoitz hori igotzen dut holtzara azkeneko urteetan, ba, bueno, berso delako nere sustengu nagusienetakoa, edo nagusia ezpada, eta orduan, ba, bueno, oraingoan hortik libre, eta burua gauza horietatik aske, eta anaitasun egoteko zoria izan nuen, esan nahi dut mentalki eta emozionalki, eta han nengoen ez nuen kezkarik, gerorako zera horretan orduan, bueno, hori beti da seinale ona eta horrela beti hobeto kantatzen du batek.
Mm-hmm. Horren aritik, Julio, banen, kuriositatea galdetzeko, karo, finalean zaudenean, ba, urduritasunak eragiten du. Ez da berdina pentsatzen dut, ba, herriko plaza batean, afari batean kantatzea, edo finalean, ez, aipatutako presio guzti horrekin, eta horrek bertsolari batzoi eraginen die pentsatzen dut, bertsoak pentsatzerako momentuan, ez, gehiago pentsatzen puntuetan edo gutxiago bertsoetan eta lakoak, Julio Soto urduri jartzen da, seigarren txapela duen honetan?
Bai, ni oso urduria naiz, eta badakit ez duela maten, eta bueno, askotan disimulatzen dudala, baina bersoetan hasi nintzen garai hartan, ba bueno, hasiera-hasieran bai, zurduri jartzen nintzen holtzan, baina lehendabiziko txapelketa urteetan, ba, bueno, beti, esan dezagun inozenteagoa dela bat, lotxagabeagoa, gaztea, bai, baina urteetan aurrera zoazen bezala, askori gertatzen zaigu, ez? Ohartzen zara zertan zabiltzan, ze importantziatun egiten duenak, zer estela berrin gauza bat edo beste kantatu, eta ordea gauzak aldatzen joaten dira. Eta nik berezegi txapelketa garaiak, azkeneko txapelketa luze hauek, ba, oso urduri pasatzen ditut, azkeneko ez diot holtza gainean batzuetan bai, baina beste batzuetan ba, zorionez lortzen dut lasai egotea, adibidez ontan lasai egon naiz, eta baina orain bi urtea diez lotu hau egon nintzen, baina bueno, azkeneko txapelketetan, bueno, gutxi gora gaberako batean, holtza nahiko patxadan egon naiz. Ez beti larumat honetan bezain zentratuta eta bezain lasai.
Eta baina, horre Julio, haunditzera egiten du, gero bertxoan?
Bai, aurreko, txapelketa aurreko garaioietan, aurreko hilabetetan, aurreko gauetan, lotara sartu, loezin egin, urduri, hoi baino lo gutxiago egiten duzu.
Claro.
Bai, eragiten du, niri eragin dit negatiboki askotan urduritasun horrek. Naizak gero holtzan, ba, nolabait disimulatzen duzun. Baina gero beste batzuetan, ba, bueno, aurreko astetan, edo hilabeteetan, urduritasun hori izanagatik ere, batzuetan niri gertatu zaite gero holtzara igo, eta holtzan bersotan osongi egitea. Adibidez, azken txapelketanetan ere, bai urduri pasadut txapelketa, eta kezkak, eta buruari, ba, beldurrak, espektatibak, ansiedadeak etortzen zaizkio, eta burua normalan ez da bat ere lagun ona gizakiaren zat. Burua oso trebea da gu engainatzen, ez? Burua normalan ez zigu, ez daukagu lepo gainan gu askorik laguntzeko. Beti normalean ezkorretik eta kezkatik, bildurretik, pentsamendu asko ekartzen dizkigu. Orduan, nik ere horrelakoak izan ditut, eta final aurreko egun eta asteak, ba, pixkat buruaren kontra borroka baten aritu naiz, ba, bueno, egunerokoan egon nendin, egiten ari nintzen horretan, eta ez buruan finalarekin lotutako pentsamenduetan. Orduan, bueno, gero, nik uste dut, ba, bueno, eman zela pixkat holtzara igo, eta burua lasai izan nuela, eta presente egon nintzela orduan, bueno, ni horrek ozten hau gehien.
Agitzeko Julio motzean, bueno, pentsatzekoa da aski konten, ez? Txapel hori lortzea, seigarren aldiz gainera, aipatu dugun guzi horrengatik, baina sensazioa dut hala ere konten hartuko zenukela enekok ere jantzi izanen balu buru gainean txapel hori.
Bai, ba, egia esan bai, norberak ba, banai izaten du, ez? Berak ongi egin eta berak ere saioa borobil bukatu, txapel batekin. Eta nik ere ala nahi nuen, larun bat honetan, bin buruz duruko jogatuta, ez dute egin horren gainatuko. Baina enekok urte guzti hauetan txapel bat jantzi ez izana, ba, bueno, bai, lagun bezala tristuratxo bat ematen dit, ba, bueno, merezi duelako eta bersolari latza delako, eta txapel horretatik lau aldiz oso gertu geratu delako. Baina, bueno, txapelera heltzea ere, txapela jaztea ere, ba, horrek erakusten du ez dela errez. Ez da errez, eta neko bersotan latze egin du, eta hor, eta, bueno, suerte bat ere behar duzu alde txapela jazteko. Eta neko, ba, bueno, berak esan zuen bezala, naiz penatxo bat bai, arregoteko moduan da egiten ari den ibilbiderekin, ba, bersotan zoragarri egiten duelako, eta bueno, ba, bihotzan di bat gordetzen delako gainera, ba, ahotxorren azpian.
Julio Soto, izan dugu hementxen telefonaren bertzaldean, zorionak hemendik baitere, ba, gure xoko honetatik, bai txapelarengatik, bai eskaini zenuten ba, ikuskizun horregatik, eta segira dira, bertsolaritzak, ba, Nafarroan orain duen olatu hau haunditzen edo loraldi honetan, eta hoxen, ba, plazan ikusiko gara segurazki, mila esker Julio.
Bai, eskerrik asko.